dicendo ao Concello de Lugo, seguiremos con esta ronda de contactos que xa iniciamos co presidente da Xunta e agora pues, facemos esta mesma petición aos distintas institucións que teñen e interactúan co Concello de Lugo, como é o Ministerio. Por eso solicitamos unha entrevista coa Ministra de Fomento, coa Diputación Provincial e coa Confederación Hidrográfica. Queremos seguir tendo estes contactos para poder dar proxectos pendentes que poden beneficiar conxuntamente pues, a nosa cidade e o conxunto da población. Por eso creemos que son importantes estas reunións e seguir en esta línea.